În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, am ascultat acum aici o cântare. Poate unii dintre dumneavoastră nu știți cine a compus-o. După câte cunoaștem noi, Sfântul Nectarie de Eghina. El a compus această cântare în cinstea Fecioarei Maria. Și poate v-ați întrebat, dar de ce să o cânte în această duminică? Suntem la începutul anului bisericesc. Cunoașteți aceasta. Și în a opta zi, după ce am intrat în noul an bisericesc, ne-am întâlnit cu Fecioara Maria, nașterea ei. Căci 7+1, ce înseamnă? Desăvârșirea, plinătatea, întru ea este plinătatea, întru ea, pe Fecioara Maria, s-a sălășluit Fiul lui Dumnezeu. De aceea noi îi spunem născătoare de Dumnezeu, dar nu îi spunem de acum, ci din totdeauna. Ereticii, sectarii, nu o mai cinstesc ca pe născătoare de Dumnezeu, dar noi am cinstit-o din totdeauna. Și sărmanii de ei, uite că este o istorie și că în istorie, cum spunea cineva, se aud bubuind pașii lui Dumnezeu, adică se vede purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ei bine, încă din veacurile primare, încă de atunci, de la început, ea Fecioară Maria a fost cinstită și o cinstim și acum suntem în perioada aceasta de după praznicul nașterii Maicii Domnului. Și ne îndreptăm cu bucurie spre un alt praznic, înălțarea Sfintei Cruci. Dar praznicul nașterii Maicii Domnului a venit înăuntrul nostru cu prinos de bucurie. Căci la începutul anului am întâlnit-o pe ea, pe Fecioara Maria. Și dacă stăm și ne uităm și în calendar și cugetăm fiecare dintre noi, vedem că sfârșitul anului bisericesc se încheie tot cu o sărbătoare închinată Fecioarei Maria, adormirea ei. De aceea noi cântăm ei la adormire, bucur de cea plină de dar, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. Nu ne-a lăsat și nu ne va lăsa. Când Maica Domnului se întristează pe noi, când ne-o chemăm, când suntem indiferenți, când suntem nepăsători, atunci Fecioara Maria se întristează. A spus că din veacurile primare, Dionisie Areopagitul spunea că dacă n-aș fi știut că nu ia Dumnezeu, m-aș fi închinat ei ca unui Dumnezeu. Pentru că el, Dionisie Areopagitul, a întâlnit-o pe Fecioara Maria și știm și localitatea unde? Efesul de astăzi. Până astăzi spunea cineva că la Efes, poate unii dintre dumneavoastră ați ajuns, n-am ajuns, n-am fost, dar îmi doresc. Se spune că la Efes, acolo unde a trăit cel mai mult Fecioara Maria și unde a fost casa ei, până în ziua de astăzi este ceva, o pace deosebită, o mireasmă deosebită. Parcă acolo nu bate vânt, ci este numai o adiere de vânt. Și acolo parcă păsările cântă altfel. Am auzit și eu, spun pe alții, și nu chiar pe oricine, ci pe cei care au și conștiință și cunoștință, pe cei care cunosc limpede clar ce înseamnă bucuria și pacea, ce este harul și binecuvântarea. Ei bine, deci până ziua de astăzi, acolo la Efes, e acea pace a Fecioarei Maria și acolo a întâlnit-o Dionisie Areopagitul. Față către față, cum mă priviți și cum vă privesc. Așa au privit. Fecioara Maria l-a văzut pe Dionisie Areopagitul și poate era, cu siguranță era și Ignatie, Teoforul și ceilalți apostoli și Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, Ioan Evanghelistul, Ioan Vulturul, cel care ne-a lăsat Evanghelia, am zice noi, cea mai înaltă. Pentru că primii trei evangheliști vorbesc despre Hristos ca om. Hristos, Dumnezeu, omul. Dar de acum Ioan Evanghelistul vorbește despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul vieții. De aceea și începe Evanghelia sa și cunoașteți fiecare. E vreun oarecare să n-aibă Sfânta Scriptură? Ar fi o rușine. Dacă în vremea aceea comunistă, când nu se tipăreau cărțile sfinte, nu erau Biblii, nu erau Noul Testament, păi în ziua de astăzi avem acces și la Sfânta Scriptură și la Noul Testament. Și cum am îndemnat de zeci, de poate de sute de ori, nu știu de câte ori am îndemnat, dar cred că dacă nu fiecare predică una din două, tot amintesc de cuvântul Sfintei Scripturi, care trebuie să-l avem la căpătâi. Deci în Sfintele Evanghelii, cum citim la Ioan 1, capitolul 1, la început, era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și la Ioan găsim cele mai frumoase cuvinte, deosebite, așa cum le-am auzit și pe cele din Evanghelia de astăzi, care s-au citit. Frumos, în ziua de astăzi s-au întâlnit două Evanghelii, aș zice eu, suprapunându-se una peste cealaltă, două pericope. Căci pericopa cea de-a doua, pe care Părintele omitea ca să o citească și i-a spus cea de marți, citește-o. Pentru că prelua ultimele două versete din Evanghelia primă care s-a citit. Că cea din tâi Evanghelie a fost de la Sfântul Ioan, Evanghelistul, și care ne-a vorbit nouă, de ne-a amintit nouă despre cruce, dar crucea ca semn al iubirii și al dragostei. Crucea ca semn care ne cuprinde și ne îmbrățișează pe toți. De ce? Pentru că în cruce noi îl avem pe Hristos. Pentru noi creștinii ortodoxi nu este desprețită crucea de Hristos. Pentru eretici, pentru sectari, da. Ei despart, pentru că despart și pe Fecioara de Hristos, despart și Betleemul de Golgota, pentru că ei nu pot vorbi de un Betleem fără Fecioară și nu se poate vorbi despre un Betleem fără Fecioara Maria, cum nu putem vorbi despre Golgota fără de Hristos și fără de cruce. Deci toate acestea sunt strâns unite, dar ei, sărmanii de ei, nu înțeleg. De ce? Pentru că mai întâi de toate și singurul lucru care să-l amintesc, nu au mintea răstignită. Poate mulți nu înțelegeți acest cuvânt. A avea mintea răstignită. Ei nu pot să aibă mintea răstignită. Adică nu se pot smeri. Și când omul nu se poate smeri, nici har nu e. Nici harul nu vine. Atât timp cât nu te smerești, nu până ai cum. Am amintit de Fecioara Maria Căzătem în perioada aceasta frumoasă în care o cinstim pe ea, pe Maica Domnului. Încă zilele acestea, până în data de 12, dacă nu mă înșel, 12 septembrie, când este odovania praznicului. Ei bine, ea, Fecioara Maria, mai întâi a fost curată, a iubit curăția. Păcatul nu s-a atins de ea, nici măcar la nivelul gândului, nici la nivelul minții. Atât a moștenit păcatul strămoșesc. Apoi, din curăție, se naște o virtute care se cheamă smerenia. Din smerenie se naște rugăciunea cea neîncetată. Acestea merg împreună. Și deci ea, Fecioara Maria, ne-a arătat în mod deosebit calea pe care trebuie să mergem. Iar noi, de acum, venind la Evanghelia ce s-a citit astăzi, duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, ne răstignindu-ne mintea, ne smerindu-ne, ereticii neînvățând, nevrând, înlătrând, rodând-o pe Fecioara Maria, deoparte, necinstindu-o. Căci nu numai că nu o cinstesc, că o lasă undeva acolo, dar o mai și ponegresc. făcând-o o femeie, ca orice altă femeie, pancă mai zicând că ar fi avut și alți fii și fiice. Câtă nerușinare, câtă obrăznicie, câtă neînțelegere a cuvintelor Sfintelei Scripturi, câtă lipsă de smerenie, câtă lipsă de cumințenie, câtă lipsă de respect în cele din urmă. Că dacă ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu, cât de rușinos este, haideți să ne întoarcem către noi, cât de rușinos este ca o mamă să fie învinuită pe nedrept, ca fiind infidelă, sau ca o tânără să fie iarăși învinuită că vezi că ai călcat, vezi că nu este bine ceea ce faci. Este un lucru rușinos. Dar și cât de greu poate suporta cineva așa ceva? Ei bine, dar ea, Fecioara Maria, care a născut pe Fiul lui Dumnezeu, oare cum privește ea spre aceea care ei, care o ponegresc și care o înjosesc pe ea, pe Fecioara? Dacă cineva va zice că Maica Domnului va pedepsi, nu, nu îi va pedepsi. Ea, Fecioara Maria, îi compătimește și îi așteaptă și se roagă pentru ei. Spune același Dionisie Areopagitul, împreună cu Ignatie Teoforul, într-una din epistole, că ea, Fecioara Maria, era recunoscătoare față de cei ce o prigoneau. Auzi, să fii pălmuit și să-i faci darul celui care te pălmuiește. Să te jignească, să te ponegrească, să te prigonească pe tine, să te scoată din casă, haide să mergem și mai la adânc, să te scoată din casă, să-ți ia ceea ce este al tău și încă tu să-i fii recunoscător. Ce este aici? Nimic altceva, dragii mei, decât un adânc de smerenie. Nimeni nu putea să facă așa ceva. Prea puțin, nu știu, și cu siguranță nimeni nu a atins vreodată smerenia Maicii Domnului. De aceea s-a și făcut vas ales și pildă nouă tuturor. Exemplu nouă tuturor de adâncă smerenie. Ia Fecioara Maria. Și acum, venind către Hristos, venind de acum la textul Evangheliei ce s-a citit astăzi, nu aflăm nimic altceva decât acest cuvânt scurt, căci Evanghelia de astăzi, cea din tâi, s-a compus din 4 versete. Versetele 13, 14, 15 până la 17 de la Ioan. Ioan, capitolul 3. Și a zis Iisus: nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului, care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El. Câteva cuvinte, vedeți? Câteva texte din Evanghelia de la Ioan. Și cât de frumoase, pline de nădejde. Iar Evanghelia cea de-a doua care s-a citit a preluat ultimele două versete și a mers în continuare și a zis: cel ce crede în El, adică în Hristos, nu este judecat. Iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unii a născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Gândul îmi spune să mă opresc un pic aici, deși aș vrea să revin asupra tuturor textelor. Deci el, oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. O concluzie tragem de aici. Când omul iubește deci cele rele, nu iubește lumina. Hristos este lumina. Deci atunci când omul iubește păcatul și toate lucrurile cele rele, atunci el nu iubește lumina și nu-l iubește pe Hristos. Și e greu ca să nu-l iubești pe Hristos. Să nu-l iubești pe Cel ce te-a iubit. Știți ce rostim noi în Sfânta Liturghie? Înainte de momentul prefacerii. Și ce rostim noi? În rugăciunea, deci dinainte de prefacere, căci ai iubit lumea, căci Tu, Doamne, ai iubit lumea atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala plinind, în noaptea în care a fost vândut și mai vârtos pe sine însuși s-a dat pentru viața lumii. Și apoi rostește preotul cuvintele de instituire ale Sfintei Taine. Deci amintim, deci noi în Sfânta Liturghie amintim de dragostea lui Hristos, de iubirea lui cea nemărginită. Căci Evanghelia de astăzi, tocmai la lucrul acesta ne trimite, la dragostea lui Hristos. Cea de-a doua Evanghelie, care s-a citit și care a preluat din prima, ultimele două texte, este închinată Sfintelor Ucenițe, Mirodora, Mitrodora și Nimfodora, care le pomenim în ziua aceasta de astăzi, 11 septembrie. Că oricine face rele, urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lui să nu se vădească. Auziți? Și aici e un semnal de alarmă. Și aici să vă explicați fiecare dintre dumneavoastră de ce fiul sau fiica, de ce de multe ori chiar tata sau mama, de ce de multe ori soțul sau soția sau cei din preajma noastră refuză. Ce anume? Cele sfinte. Refuză să se spovedească, refuză să postească, refuză să se împărtășească, refuză, într-un cuvânt, să se apropie de lumină. Iată cât de frumos ne spune Hristos în Evanghelie. Că oricine face rele, urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Deci nu vrea să vină, nu vrea să iubească, nu vrea biserica. Și acum, pentru că suntem la început de an școlar, mi-a fugit mintea aici. Să scoatem icoanele din clasă, să dăm crucea jos din Parlament, să nu mai jurăm în tribunale și acolo unde judecătorii și ceilalți să nu mai pună mâna pe Evanghelie și pe cruce, pentru că toate acestea sunt în cele din urmă adevăr. Ci trebuie să le dăm deoparte ca să nu se vădească faptele noastre cele rele. Deci, dragii mei, ne explicăm foarte limpede, foarte frumos, de ce această ostilitate împotriva adevărului, împotriva lui Hristos, împotriva bisericii, împotriva tot ceea ce este sfânt. Aș vrea să spui, oare, indiferent de greșelile noastre, indiferent de faptele noastre, de păcatele noastre pe care le avem, mai mari sau mai mici, oare a îndemnat cineva pe cineva din biserică la cele rele? Oare a povățuit pe cineva în scaunul de spovedanie să facă vreo faptă rea necugetată? Nu aș crede așa ceva. Pentru că harul și darul se învederesc. Acolo unde este adevărul, acolo este și harul și darul. Și acolo este lupta și biruința. De aceea, cel ce lucrează adevărul vine la lumină, a zis astăzi Hristos, ca să se arate faptele Lui, că sunt săvârșite în Dumnezeu. Auziți ce frumos! Fapta cea bună, când o facem, o facem în Dumnezeu. și se adeveresc faptele acestea că sunt săvârșite într-o lumină. Adică se vede că fapta cea bună este plăcută. Cum am zis de multe ori acel cuvânt, fapta cea bună are o mireasmă a ei. Are o bună mireasmă, se răspândește. Și ne cuprinde pe fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi ne simțim bine atunci când săvârșim o faptă bună și când avem lângă noi pe un plinitor al legii, pe unul care iubește fapta cea bună. Și cât de greu este să viețuiești cu cineva care nu iubește fapta cea bună. Cât de greu este, dumneavoastră de multe ori, soți sau soții, să aveți alături sau copii sau părinți, să aveți alături copii sau un tovarăș de viață care nu iubește cele bune. Să-l auzi că, cum permanent, înjură, blasfemează, aduce jignire celor din jur, cât de greu este ca să trăiești lângă un asemenea om. De ce? Pentru că fapta lui nu are mireasma cea bună. Fapta lui cea rea are respinge, are un duh urât care te face și pe tine să nu te simți bine. Și când ai scăpat, dai slavă lui Dumnezeu. Dar lucrul și tendința noastră nu este să scăpăm, ci lucrarea noastră trebuie să fie să-i aducem și pe ei, pe aceia care nu săvârșesc fapta cea bună. De aceea, dacă ar fi să vă prezint liturghierul și cererile, ectenile, rugăciunile care sunt la sfârșitul liturghierului, veți vedea acolo câte cereri sunt, cel puțin parcurcând acum cu mintea vreo 5, dacă nu mă înșel, vreo 5 cereri speciale, rugăciuni speciale pentru cei care nu iubesc adevărul, pentru cei care pedepsesc pe nedrept, pentru cei care urăsc, pentru cei care îi asupresc pe vrăjmași, pentru cei care nu iubesc pe ceilalți, pentru acolo unde există ură și dușmănie. Iată cum noi, deci, ce trebuie să facem în astfel de cazuri? Să ne rugăm pentru aceștia, pentru cei de lângă noi. De ce? Avem o poruncă de la prea bunul nostru Mântuitor. Spusă prin Sfinții Apostoli, că omul necredincios se sfințește prin cel credincios. Și cel credincios îl sfințește pe cel necredincios. Deci, suntem datori ca să nu să-i suportăm. A suporta e un cuvânt greu, ci să-i răbdăm. A răbda implică o virtute, implică o anumită stare de smerenie, dar o anumită stare de jertfă. De jertfă pentru celălalt, de a răbda pe celălalt. Ca să răbzi, trebuie să ai smerenie. Ai smerenie, te-ai așezat precum s-a așezat Fecioara Maria. Precum ea a făcut. Faci și ce a făcut Fecioara Maria. Ei bine, și acesta este lucrul cel mai de preț. Și acum, dragii mei, aș vrea să revin asupra primelor texte din Evanghelia de astăzi, care fac referire la Moise și la șarpele de aramă. Am spus, aveți Sfânta Scriptură, care nu aveți, s-o aveți, care nu v-ați silit, s-o aveți, cumpărați-o și o aveți. În Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, spun aceasta, amintesc repede, că sunt convins că toți trebuie cât de cât să aveți o brumă de cunoștințe despre faptul acesta. Știți cum poporul iudeu a fost în urma unei secete mari, unde era Iacov și cu ucenicii, cu fiii săi, cei 12 fii, cum datorită secetei Iosif era în Egipt, cum Iosif i-a adus pe tatăl său, pe Iacov și pe frații săi în Egipt, au rămas acolo vreo câteva sute de ani, vreo 300 și ceva de ani după cunoștințele noastre și când ne mai amintim și noi acum în grabă, întreacăt, au rămas acolo, dar văzând egiptenii că poporul Israel se mulțește, ce au zis, haideți să îi împilăm. și tot cel de parte bărbătească care este născut și-au aranjat cu moașele să fie ucis. Dar moașele se temeau, cum să facă așa ceva? Și așa a fost izbăvit Moise. Moise înseamnă izbăvit din apă. L-a făcut într-un coș, citiți în Sfânta Scriptură și vedeți. Cum mama lui l-a pus într-un coș de papură, a smolit coșul acela un pic ca să nu intre apa și a pus pruncul acolo când venea fiica lui Faraon la apă ca să se scalde. Și a luat pe prunc, l-a crescut fiica lui Faraon și cele din urmă Moise este trimis de Dumnezeu ca să scoată poporul Israel din robie Egiptului. Pentru că îi puneau la cele mai grele munci. Pentru că se mulțeau. De ce? Că era binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor. Și Moise în cele din urmă reușește să scoată poporul lui Israel. După semne multe, după multe pedepse aduse asupra egiptenilor. Au fost multe plăgi asupra lor. Plagă înseamnă pedeapsă. Asupra lor, asupra egiptenilor. Și cele din urmă, Faraon i-a dat poporului Moise și i-a dat voie să iasă. Au plecat, când au ajuns să treacă Marea Roșie, Marea Roșie era întinsă, ca orice apă. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Moise, ai toiagul care a odrăslit înaintea lui Faraon. A ridicat toiagul Moise și a făcut un semn peste Marea Roșie. Ce semn a făcut Moise? Crucea. Apoi a trecut tot poporul ca pe uscat. Face apoi iarăși Moise semn asupra mării și s-a închis înapoi. Și în felul acesta avem primul semn al crucii. Mai târziu, la câtva timp, pentru că poporul a fost scârtitor, de aceea trebuie să luăm aminte că n-avem voie să judecăm, să cârtim. Chiar dacă atunci când am constatat că fratele meu de lângă mine a făcut vreo faptă rea, iau haina și-l acopăr, adică tac și mă rog pentru el. Aceasta înseamnă a-l acoperi pe cel care greșește. Ei bine, ei au cârtit mult înaintea lui Dumnezeu. Au ajuns, nu mai aveau apă. Și poporul se răzvrătește împotriva lui Moise și îi spune, decât aici în pustiu, să murim, mai bine ne-ai fi lăsat în Egipt. Acolo aveam căldările cu carne și avem toate bunătățile și apă și băuturi. Ne-ai adus aici în pustie ca să murim. Moise strigă către Dumnezeu și atunci Dumnezeu îi spune, ai toiagul, lovește cu toiagul stânca din fața ta. Și a lovit. Și atunci Moise a zis acest cuvânt. Care l-a costat și aceasta a fost un fel de cârtire, că și s-a îndoit în inima lui. Oare va ieși din stânca această apă? Și a lovit. Nu a zis cu tărie, va ieși din stânca această apă. Și aceasta l-a costat și i-a zis Dumnezeu lui Moise, 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 pentru că te-ai îndoit de cuvântul meu, nici tu nu vei intra în pământul făgăduinței. Fraților din Egipt și până în țara Canaanului, până în dincoace de Marea Roșie, să știți dumneavoastră că nu este tare departe. Se poate ajunge în câteva săptămâni pe jos. Dar Dumnezeu a rânduit ca poporul să fie purtat prin pustia Egiptului, prin pustia Sinaiului, până ce au rămas oasele a tuturor acelora care au cârtit. Că niciunul din aceia care au cârtit și au ieșit, care au trecut prin Marea Roșie, cum spune Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, pe care Moise i-a scos, pe care Dumnezeu i-a scos cu mână tare, adică cu mână puternică, le-a arătat, i-a luat de mână și i-a scos din țara Egiptului. Au văzut marea despicându-se și trecând ca pe uscat. L-au văzut pe Faraon înnecându-se în apele Mării Roșii. Ei bine, au cârtit, dar niciunul din aceia, pentru că erau tari în cerbice, cum spune Sfânta Scriptură, adică aș zice eu într-un termen de ziua de astăzi, încăpățânați. răzvrătiți, grabnici în a cârti și în a cleveti. De aceea toate oasele lor, acelora s-au risipit în pustie și niciunul nu a ajuns în pământul făgăduinței. Și aceasta am spus la Costat și pe Moise, a intrat în pământul făgăduinței Iosua și cu generațiile care au venit după el, cu ceilalți care s-au născut după, cu cei care de acum au înnoit semințiile lui Israel, neamul lui Israel. Tot în pustie fiind, călătorind ei prin pustie, au ajuns într-un ținut unde erau foarte mulți șerpi, șerpi veninoși. Și foarte multă lume murea din cauza șerpilor veninoși. Era tot o pedeapsă îngăduită de Dumnezeu. Și Moise a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis atunci, Moise, ridică un șarpe de aramă pe un stâlp. Și tot cel care va privi, deci numai va privi la șarpele de aramă și va fi mușcat de șarpe, de șarpe veninos, nu va avea nimic. Ceea ce a și făcut Moise, a înălțat un șarpe și ca șarpele să poată să fie încolocit și văzut de la distanță, a așezat sub forma Sfintei Cruci. A pus un braț orizontal, litera Tau, cum spune Cartea Vechiului Testament, dar și Cartea Noului Testament. O așezat, deci pe un astfel de lemn a așezat șarpele, încolăcit pe lemnul acela și cu fața spre ei, spre poporul șarpele, cu fața spre poporul iudeu. Și tot cel care era mușcat de șarpe, scutura șarpele și privea la acel șarpe ridicat, care nu era simbol decât al lui Iisus Hristos. De aceea de acum am auzit în Evanghelia de astăzi spunându-se, nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a pocorât din cer, Fiul omului, care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului. Aici este profeție despre cum acum Hristos a vestit patima sa, adică așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa și eu, Fiul omului, a zis el, trebuie să fie să mă înalț. De ce? Pentru ca tot cel ce crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aici facem comparație cu cei din Vechiul Testament. Cei mușcați de șarpe priveau la acel șarpe, la acel șarpe ridicat pe stâlp și aveau viață. Acum, în legea cea nouă, Hristos răstignit pe cruce, cel care privește la el, cel care crede în el, nu piere, ci are viață veșnică. Și zice mai departe, text care aș vrea să vă rămână în inimile dumneavoastră ale tuturor și să-l păstrați ca pe o comoară sfântă. Și ori de câte ori deznădejdea, de neîncrederea, atunci când ai un examen, când ai de mers undeva, când ai un neajuns, când ai un necaz a venit peste tine, o boală sau o suferință, să spui nădejdea în Dumnezeu. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat ca oricine, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci, avem întru noi dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Deci iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat și se revarsă și este întru noi. Deci fiecare dintre noi, dacă ne punem aceasta în inima noastră, iubirea lui Hristos, niciodată nu va fi depresie, descurajare, nu vom avea nevoie de consiliere, mai nou în ziua de astăzi, eu când aud, parcă zic, Doamne, da, nu mai suntem creștini, dar nu-L avem pe Hristos, cum să mă duc să mă consiliez? Cui? Dar cine e? Dă-mi pe Maica Domnului. Dar am pe sfinți. Dar l-am pe Hristos. Dar de ce să nu le spun lor necazul și păsul meu? Când aud foarte bine că-și Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât pe El, pe Hristos, l-a dat pentru noi. Și atunci să mă îndoiesc de lucrul acesta? Căci Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. A trimis pe Fiul Său în lume nu ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El, ci ca să ne mântuim. Și această iubire a lui Dumnezeu rămâne în veci, dragii mei. Spune Solomon în înțelepciunea lui, privind la șarpele de aramă și cugetând la șarpele de aramă pe care Moise l-a ridicat. Zice el că cel ce se întorcea către acest semn, adică către acea cruce și șarpele ridicat, nu prin ceea ce vedea cu ochii se vindeca. Auziți? Nu prin ceea ce vedea cu ochii, ci zice Solomon mai departe, ci prin tine. Ci prin tine, Mântuitorul tuturor. Deci, prin El. Solomon a văzut înainte, în șarpele ridicat, pe stâlp acolo, a văzut puterea care avea să izvorască din cruce. Și, dragii mei, cu acestea mă îndrept către final. Ce este crucea pentru noi creștinii? L-am auzit astăzi pe Sfântul Apostol Pavel spunând că lui nu-i trebuie să fie lăudat decât numai, el nu vrea să laude decât numai în crucea Domnului. Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită, pentru mine și eu pentru lume. Deci crucea este semn al bucuriei și al biruinței. Ce este crucea în viața noastră? Când pruncul i-a adus pentru prima dată în biserică, după ce mama l-a născut, și l-a aduce, fie că l-aduce mama sau l-aduce nașa sau moașa, deci cine l-aduce? Preotul, când îl vede, îl binecuvintează, face semnul Sfintei Cruci peste el și zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Deci se recunoaște în acel prunc lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, noi am apărat și apărăm viața și nașterea de prunci. Și bine, nașterea de prunci e binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că mâinile lui Dumnezeu lucrează. Mâinile lucrează lui Dumnezeu, lucrează acolo în pântecele mamei. Și mama este binecuvântată și este numită viață, născătoare, dătătoare de viață. Apoi botezul când îl facem, îl facem în numele Sfintei Trăimi și apa când o sfințim, face semnul Sfintei Cruci peste ea. Toată viața noastră este sub semnul Sfintei Cruci. Cele sfinte cu care noi ne-am împărtășit, slujitorii, dumneavoastră urmează. Iată, pruncii ăștia drăguți s-au pregătit deja cu lumânarea. Să vină să se împărtășească. Sfințenia, prin ce vine? Prin puterea Sfintei Cruci. Și fa adică pâinea aceasta, zicem, în Sfânta Liturghie. Și binecuvântăm Sfântul Potir, căci aici sunt trei Sfinte Cruci. În aceste trei, cinci degete, așezate în formă, aici sunt trei Sfinte Cruci. Și binecuvântăm Sfântul Potir în subsemnul Sfintei Cruci. Și se preface făcând cruce, vinul firesc se preface în sângele dumnezeiesc. Pâinea firească se transformă în trup dumnezeiesc. Și tot așa, toată viața noastră este sub semnul Sfintei Cruci. Ba și pe casele noastre și în piept purtăm crucea noastră ca semn al biruinței și să nu vă rușinați de ea. Și atunci când plecăm din această viață, tot crucea ne punem la căpătâi. Și crucea este aceea care merge înainte, înaintea toată procesia. Crucea este aceea care o așezăm la căpătâi. De ce? Pentru că prin ea mărturisim. Îl mărturisim crezul nostru și toată mărturisim învierea noastră. Dar în toate acestea, ce este? Dragostea lui Hristos. În cruce este vedem dragostea cea nemărginită a lui Hristos. De aceea, dragii mei, acum în această duminică, premergătoare înălțării Sfintei Cruci, căci joi vom cinsti înălțarea Sfintei Cruci. Și este zi de post și siliți-vă, sprijiniți-vă în a posti. Îndemnați-i și pe ceilalți să postiți ziua de joi, căci mult dar și binecuvântare veți primi. Nu veți putea să fiți poate la biserică, citiți acatistul Sfintei Cruci dimineață. Deci, în duminica aceasta în care este premergătoare înălțării Sfintei Cruci, ne amintim de iubirea lui Hristos. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Auziți, și pentru mine, și pentru tine, și absolut pentru fiecare dintre noi, El a venit ca noi să avem viață. Nu se sfârșesc toate la mormânt. Nu se sfârșesc toate când am dat ultima lopată și am acoperit sicriul. Nu se sfârșesc acolo, ci trecem dincolo. Rămânem în veșnicie. Sufletul e din Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Citim tot în Sfânta Scriptură, găsim lucrul acesta venit, vedeți, la Eclesiast, care este cartea înțelepciunii scrisă de acum de același profet, de același împărat, regele Solomon. Dragii mei, facă bunul Dumnezeu ca dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu să nu se despartă niciodată. Și nu uitați că cine iubește se și supune, iar cine se supune, iubește. Aceasta o spun și pentru cei tineri și pentru cei vârstnici, absolut pentru toți. Deci cine iubește cu adevărat pe Hristos, se supune. Iar cine se supune, acela iubește cu adevărat pe Hristos. Să ne ajute bunul Dumnezeu, ca toți, și mari și mici, și părinți, și copii, și monași, și nemonași, cu toții să sporim în dragostea lui Hristos, că ceea ce este mare și niciodată nu va fi descurajare în sufletul nimănui, ci va fi pacea și bucuria care izvoresc din dragostea cea neamărginită a Dumnezeului nostru, căruia fie slava și puterea în veci. Amin.